të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për të ashtu quajturin rasti Lumezi, avokati Tahir Recaj thekson:
konsideroj që ky ka qenë një rast i jashtëzakonisht i ndihshëm që e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit shtetit. Sidoqoftë, përfundimi pozitiv i këtij rasti që ka rezultuar me faktin se zoti Lumezi nuk ka bërë falsifikime, megjithatë është një vendim që sadopak mund të zbuz dëmtimin atij imazhi.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të cilësojnë si të padrejt vendosjen e kushtit e ratifikimit e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin e liberalizimit e vizave për Kosovën.
Dhënja me koncesione e kompleksit turistik Berezovica është kthyer në pikën zero.
Rritja ekonomike në Kosovë këtë vit pritet të arrijë në 4.4%, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Federica Mogherini thotë se është përshpejtuar dialogu Kosovë-Serbi. Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 16 nëntor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Sot janë mbushur 8 vjet nga vdekja në burg e avokatit rus Sergej Magnitsky, i cili e kishte zbuluar një skemë mashtruese tatimore të zyrtarëve rus. Zyrtarët amerikanë thonë se Washingtoni mbetet i përkushtuar për mbajtjen përgjegjës të atyre që janë të involvuar në vdekjen e Sergej Magnitskit. Policia e Greqisë ka bllokuar afro 200 migrantë në Selanik, duke mos i lejuar që t'i afrohen kufirit të Maqedonisë. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat e liderëve të Spanjës se ndoshta ka mundur të përhap dezinformacion që ka ndihmuar të përshpejtoj krizën lidhur me votimin në Katalonjë për pavarësi muajin e kaluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Akuzat të ndaj kryeprokurorit të Kosovës Aleksandar Lumezi, nga ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, se zoti Lumezi e ka falsifikuar provimin e jurisprudences, konsiderohet se paraqesin edhe një goditje të fuqishme kundër sistemit të drejtësisë në Kosovë. Avokati Tahir Recaj thotë se ky rast e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, por përfundimi pozitiv i këtij rasti se zoti Lumezi nuk ka bërë falsifikime, sadopak mund ta zbusë dëmtimin e këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Imazhi institucioneve të drejtësisë në Kosovë ka marrë këtë ditë edhe një goditje të re. Pas raporteve vlerësuese nga organizata vendore ndërkombëtare, përfshirë edhe raportet e progresit të Komisionit Evropian, ku kritikohet performanca e prokurorisë dhe gjyqësorit, këtë ditë protagonisti zhvillimeve që u vlerësuan as pak të mira për imazhin e sistemit të drejtësisë ishte vetë kryeprokurori i shtetit Aleksandar Lumezi. Ai akuzoi nga ish rektori i Universitetit të Prishtinës dhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani se e kishte falsifikuar provimin e jurisprudencës. Pas hetimeve të bëra nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, nën monitorimin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, doli se Lumezi nuk kishte falsifikuar provimin, por profesionist nga fusha e drejtësisë thonë se i gjithë ky zhvillim la edhe një gjurm të keqe për sistemin e drejtësisë në vend. Ish kryeprokurori i shtetit Tahir Recaj, aktualisht avokat, thotë se raste të tilla dëmtojnë imazhin dhe besimin në sistemin e drejtësisë.
Konsideroj që ky ka qenë një rast i jashtëzakonisht i ndihshëm që e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, tu pas parasysh faktin se zoti Lumezi është në majët e piramidës së sistemit të drejtësisë, është kryeprokurori i shtetit. Sidoqoftë, përfundimi pozitiv i këtij rasti që ka rezultuar me faktin se zoti Lumezi nuk ka bërë falsifikime, megjithatë është një vendim që sadopak mund të zbuz dëmtimin atij imazhi.
Ndërkohë vetë kryeprokurori Aleksandar Lumezi tha për Radion Evropa e Lirë se përveç se është dëmtuar ai personalisht nga akuzat e ngritur andaj tij, është dëmtuar edhe institucioni prokurorit të shtetit. Pasi, si që thaj, rastet të tila ndikojnë në dopsimin e besimit të qytetarve ndaj këti institucioni.
Unë mendoj që Më së shumti është dëmtuar institucioni prokurori të shtetit, sepse është zvogluar besimi i publikut në këtë institucion, mirë po është goditur edhe shteti i Kosovës në përgjithësi, sepse është pikur dhe janë sajuar informacionet të pavërteta, kinse kryeprokurori i shtetit nuk e ka të dhënë provimin e jurisprudencës dhe ky ka qenë një qëllim që të krijojë një kaos.
Në anën tjetër, Enver Hasani thot se qëndron prapa asaj se Zoti Lumezi ka falsifikuar provimin e jurisprudencës, ndonë se tashmë janë zbardhur hetimet.
Unë do të thotë atë që kam thonë që ndroj dhe ai nuk ka provim, do të thotë, ai ka falsifikuar provimin. Ato që ka thotë ai vendim është çdo gjë kundër ligjore, prej mënyrës se si u formuan, si ka nisë hetimin, do të thotë autorizimi për nisjen e hetimit deri tek vendimi.
Me akuzat e Hasanit nuk pajtohet as pak Lumezi, i cili sqaron sërish çështjen e provimit të tij të jurisprudencës.
Provimin e jurisprudencës e kam dhënë në vitin 1991, pasi që kam kryer praktikën në gjykatën e qarkut të Prishtinës dhe ju kam nënshtruar këtij provimi, kam qenë në riprovim, edhe erën e dytë e kam dhënë këtë provim.
Sidoqoftë, pavarësisht polemikave, prokuroria tashmë e ka shpallur të mbyllur çështjen Lumezi. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, përmes një komunikate kishte konfirmuar se ka përfunduar procesin e grumbullimit të gjitha informacioneve dhe fakteve të nevojshme që kanë të bëjnë me pretendimet e ish-rektorit të Universitetit të Prishtinës Enver Hasani se dosja e provimit të jurisprudencës së kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi është e falsifikuar. Në një komunikat të lëshuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, thuat se hetimet i këti rasti janë bërë nga një prokuror vendor nën monitorimin e vazhdueshëm të një prokurorit të Euleksit. Aty thuat se pas analizimit të holësishëm të gjitha informacioneve dhe provave të grumbulluara, si dhe deklaratave të siguruara nga të gjithë personat zyrtar, të cilët në fillim të viteve 90 ishin përgjegjës për administrimin e procesit të paraqitjes dhe regjistrimit të provimit të jurisprudencës, si dhe të lëshimit të certifikatave për dhënjën e këtij provimi, prokuroria themelore ka nxjerrë përfundimin se pretendimet e zotit Hasani nuk janë të vërteta, nga se nuk janë të bazuara në fakte dhe nuk përputhen me provat e grumbulluara, thuhet në komunikatën e lëshuar për media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pavarësisht të disa kritikave që janë bërë nga ana e përfaqësuesve të institucioneve në drejtim të Bashkimit Evropian, disa deputetë të Kuvendit të Kosovës thonë se raportet të Kosovë-Bashkimi Evropian janë të mira. Sipas tyre, Kosova ka një agjendë të përcaktuar nga Bashkimi Evropian dhe obligimet duhet të përmbushen. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të cilësojnë si të padrejt vendosjen e kushtit e ratifikimit e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Pavarësisht kësaj, ata thonë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian janë normale. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka perspektivë evropiane dhe procesi integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është një prej synimeve të institucioneve të vendit.
Mendoj që Kosova po kalon në për një proces dhe po ecë në rrugë për cilat shumë shtete kanë kaluar në për gabime të ndryshme dhe Bashkimi Evropian nuk do të ketë përsëritje kushtimisht të gabimeve që kanë ndodhur në pushtetet tjera, prandaj nuk e them që janë raportet këshia, ne kemi takime vazhdueshme, kemi konsultime vazhdueshme nga gjitha aktorët politikë, por që fokusi duhet të jetë te kryerja e obligimeve.
Deliu Kodra tha po ashtu se Kosova ka një agjendë të përcaktuar nga Bashkimi Evropian dhe obligimet duhet të përmbushen. Ajo tha se përderisa nuk ka lëvizje nga agjenda e përcaktuar, as ndikime nga Kosova nuk mund të ketë. Kurse Fatmire Kolçaku, antare e Komisionit për Integrime, deputete e lëvizjes vetëvendosje, thot se mos luftimi korrupsionit dhe krimi organizuar kanë bërë që Bashkimi Evropian të ketë kritika për Kosovën dhe institucionet e saj.
Po këtu ne pesëm edhe njerë që pala kosovare, çimet e pushtetarve, jo serioziteti, nuk jo në tregu, nuk kanë dhun prova adinshme që peluftojnë krimin edhe korupcionin, krimin e organizun. Normal që pastaj në raporte me Bashkinë Evropiane, unë mendoj që kjo na ka dëmtu, jo ky procesi i demarkacionit.
Kolçaku thot se pavarësisht mos përmbushjes së disa kushteve nga ana e Kosovës, të dhëna nga Bashkimi Evropian nuk ka lekundje të raporteve me Bashkimin Evropian.
Vullneti duhet me ekzistu në dy palë, do thot edhe nga pala kosovare, faktikisht nga përfaqësues ndërkombëtar që janë te ne, sidomos Bashkisë Evropiane, se ne synimi jonë është me qenë pjesë e Bashkisë Evropiane.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të mbajë një kurs mjaft të ashpër të retorikës politike qarshi qasjes së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, në veçantë ndaj kushtëzimit të liberalizimit të vizave dhe proceseve integruese. Presidenti Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke e cilësuar si të padrejtë vendosjen e kushtit të ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malnezi me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, sipas tij një qasje e tillë e Brukselit ndikon në luhatjen e besimit që qytetarët e Kosovës e kanë në Komisionin Evropian. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se në rrafshin e përgjithshëm, pavarësisht kritikave të Kosovës drejt BE-s, nuk mund të ketë lekundje të marrëdhënieve.
Unë mendoj se këto veprimet individuale, qofshin atë karakterit edhe të institucioneve veç e veç, trish ato mund të kenë efektin e vet, faktikisht mund të krijojnë efektin e vet, por nuk unë duhet të thëjë në aspektin shumë përgjithshëm. Nuk e besoj që kanë arritë të thotë ta zbejnë këto raporte me Kosovës dhe BE-s. Kjo dhe për faktin se vetë BE-a është vetëdijshme që Kosovarët në varfër mjën pengë të shumë për çështjen e liberalizimit vizat.
Për më tepër, profesori Ujkani thotë se Kosova është faktor i rëndësishëm në Ballkan, por nuk mund të ketë ndikim në kriteret e vëna nga Bashkimi Evropian për Kosovën.
Tani, so mund të ndikon tek ato që janë kriteret e BE-s vendosura në formën çfarë janë të vendosura. Unë mes kjo është një pyetje që përgjigjja është jo, nuk mund ndikon, nuk do të mund ndikon te asave. Çfarë do shteti tjetër të ishte në pyetje, nuk do të mund ketë të jetë të ndonjë ndikim ose të ndryshon të një qendrim të BE-s raport me çështje të tillë. Sepse mendoj që BE-ja është më e mëdha se çfarë do shteti individual.
Të premten është paralajmëruar që kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj do të qëndrojë në Bruksel, me çfarë do të zhvillojë takime me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Haradinaj me zyrtarët e BE-s pritet të diskutojë postjerash edhe për çështjen e ratifikimit të demarkacionit që ndërlidhet me në liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se janë në pritje të investitorëve serioz për kompleksin turistik Brezovica. Procesi për Brezovicën vitin e kaluar ishte mbyllur si i dështuar nga qeveria e Kosovës dhe tash pritet që i tërë rasti prej fillimit të realizohet sipas ligjit për investime strategjike. Konsiderohet se kompleksi turistik Brezovica është njëri nga potencialet më të mëdha turistike që i ka Kosova si qendër e turizmit veror dhe dimror. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Dhënia me koncesione e kompleksit turistik Brezovica është kthyer në pikën zero. Autoritetet në Kosovë thonë se për të rinisur procesi këtij projekti duhet të finalizohet ligji për investime strategjike i miratuar në fillim të këtij viti. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke proceduar aktet në ligjore të ligjit për investime strategjike dhe se pritet që ky ligj të jetë funksional deri në fund të këtij viti.
Ligji për investime strategjike ka kaluar në fillim të vitit 2017, mirë po nuk janë proceduar aktet ligjore. Ne kemi pas marrë detyrën, kemi duke i bërë gjitha përpjekjet që me aktivizu këtë ligj. I kemi bërë dy ozime administrative, prej pritet të mund mungesë kemi në ozime administrative në rregullore. Këto dy ozime kemi proceduar për qeveri, po besojmë që deri ka fundi këtij viti që tjetësohet këtë leç.
Ministri Hasani thotë se së fundi është bërë një propozim nga Ministria për Planifikim Hapsinor që të shfuqizohet vendimi për kompenzimin e pronave të pronarve dhe zotëruesve të interesit të cilat prekën nga ndërtimi i qendrës turistike Brezovica.
Kryeministri natyrisht është zotuese nëse kemi investitar serioz, në çdo moment mund ta rikthejmë, për shkak se kanë qenë qëllimi, ka qenë mos të hyjë qeveria në obligime, se ka hyrë dikon nofa se 6 milion euro. Po ne edhe në prambetë të dëmonë, jemi duke pritë që ta jetësojmë ligjin për investime strategjike, sepse natyrisht është projekti madh, ka vlerë të madhe.
Në qershor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin, pasi që konsorciumi francez pati dështuar të përmbush përmbylljen financiare dhe të siguroj mjetet e nevojshme për zbatimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të Brezovicës. Udhëheqësi i Shoqatës së Turizmit në Kosovë, Zek Çeku, thot për Radion Evropa e Lirë se kompleksi turistik Brezovica ka potencial të jashtëzakonshëm dhe se zgjedhja më e mirë për këtë aset ka qenë privatizimi i saj.
Për
problemi themelor ka qenë pse Brzovica nuk ka shkuar në privatizim. Ajo do të ishte zgjedhja më e mirë dhe më në 2 vjet, 3 vjet fillante. Pastaj të vazhdohet me projekte megalomane siç është edhe ky. Që sa ka skandal. Besoj se situata është shumë më favorshme në aspektin legal, në aspektin organizativ, sepse ligji mbi investime strategjike jep atë mundësi për zgjedhje se investitorëve serioz.
Kompleksi turistik Brezovica ndodhet në pjesën veriperendimore të maleve të Sharit, në komunën e Shtërpcës, komunë kjo e banuan me shumicë serbe. Brezovica është qendër e njohur turistike që gjendet në lartësi mbi detare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa Pa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rritja ekonomike në Maqedoni, si pas Bankës Botërore, këtë vit nuk mund të arrijë më tepër se 1.5%. Kjo paraqet rritjen më të ulët në rajon. Por zyrtarë të Bankës Botërore sot thanë se presin që në vitin 2018, rritja ekonomike në Maqedoni do të jetë 3.2%. Megjithatë, ata kanë theksuar se në Maqedoni mbretëron shkallë e lartë e personave që nuk janë të kyçur në sistemin e punës dhe shkallë e lartë e papunësisë në mesin e të rinjve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Kriza politike si rjedhoje për klasjeve mes partive politike në Maqedoni është arsye kryesore që ka ndikuar në rënjen ekonomike, duke ndikuar mbi konsumin dhe investimet në Maqedoni. Theksohet në raportin vjetor të Bankës Botërore, me shras rritja ekonomike në Maqedoni deri në fund të këtij viti, nuk arrin më shumë se 1.5%, duke u radhitur kështu në fund të listës së vendeve të rajonit sa i përket zhvillimit ekonomik. Megjithëse projeksionet për Maqedoninë flasin se gjatë vitit 2018 rritja ekonomike do të arrijë 3.2%, përderisa për vitin 2019 parashihet që rritja ekonomike të arrijë 3.9% të bruto prodhimit vendor. Në bazë të projeksioneve të Bankës Botërore, gjatë vitit 2018-2019 rritja ekonomike do të arrijë 3.5% të bruto prodhimit vendor. Ndërkohë që me vendosjen e dialogut politik presim të sanohen dëmat që janë shkaktuar mbi konsumin dhe investimet, duke eliminuar goditje që i ka marrë ekonomia e Maqedonisë gjatë krizës politike, ka theksuar Marko Mantovelli, drejtor për Maqedoninë dhe Kosovën në kuadër të Bankës Botërore. Në raportin e Bankës Botërore gjithashtu theksohet se këtë vit Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi kanë shënuar rritje të rëndësishme fal projekteve të mëdha të financuara nga investime të huaja të drejtpërdrejta. Pas Maqedonisë, në raportin e Bankës Botërore radhitet Serbia si shtet që ka shënuar rënje të rritjes ekonomike si rjedhoje temperaturave të ulta gjatë janarit dhe shkurtit, që ka shkaktuar ulje të prodhimtarisë bujqësore dhe aktivitetit në sektorin e ndërtimtarisë. Sa i përket Maqedonisë, nga Banka Botërore kanë fokusuar si më problematike shkallën e lartë të papunësisë. Si shumë të rëndësishme do ta kisha fokusuar problemin me shkallën e lartë të numrit të personave që nuk janë të kyçur në sistemin e punës, si dhe shkallën e lartë të papunësisë në mesin e të rinjeve, ka theksuar Bojan Shimbov nga Banka Botërore. Në raportin e Bankës Botërore gjithashtu fokusohen si shumë problematike harxhimet në rritje me pensionet dhe ndihmat sociale në kurrizë të investimeve kapitale që ndikon në rritjen ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sot janë mbushur 8 vjet nga vdekja në burg e avokatit rus Sergej Magnitsky, i cili e kishte zbuluar një skemë mashtruese tatimore të zyrtarëve rus. Por zyrtarët rus e kishin akuzuar atë për këtë skemë mashtruese dhe e kishin arrestuar. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit të mbrëmë vonë thanë se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për mbajtjen përgjegjës të atyre që janë të përfshirë në vdekjen e Sergej Magnitskit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në shënimin e 8 vjetorit të vdekjes së avokatit të Sergej Magnitski në një burg në Moskë, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur për kushtim për vazhdimin e zbatimit të legjislacionit për imponim të sankcioneve kundër Rusëve për shkelje të drejtave të njerëzit. Ne e nderojmë për kujtimin e Sergej Magnitskit, i cili vdiq më 16 nëntor të vitit të 2009, derisa ishte në një burg të Moskës, tha mbrëmvon zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert. Një hetim nga Këshilli Presidencial Rus për të drejtat e njerëzit ka gjetur se Magnitski ishte rrahur shumë në burg dhe antarët e këshillit të thanë se vdekja e tij është pasojë rrahjeve dhe torturës nga zyrtarët policor. Tha Nauert dhe ka shtuar se Magnitski ka zbuluar një skem të madhe mashtruese të taksave të kryer nga zyrtarët rus dhe ishte burgosur nga ata krimet e të cilve u zbuluan nga AI. Më tutje zëdhënësja Nauert ka theksuar se autoritetet e Rusisë kanë dështuar të mbajnë përgjegjës ata që janë të përfshirë në vdekjen e tij dhe për më tepër gjatë muajve të fundit të duket se gjithnjë më tepër propagandon teori të konspiracionit të parapara për ta shmangur vëmendjen nga krimi. Në nderim të guximit të jashtëzakonshëm të Magnitskit, ne vazhdojmë të mbështesim përpjekjet që ata të cilët janë të përfshirë në trajtimin e tij në burg dhe pastaj në vdekjen e tij të mbahen përgjegjës, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Në këtë kuadër ajo ka theksuar se në këto përpjekje përfshihen implementimi i aktit të Magnitski të vitit të 2012, sipas të cilit janë imponuar sanksione kundër Rusëve që mendohet se ishin të involvuar në ndjekjen e Magnitskit dhe po ashtu për abuzuesit e tjerë të dyshuar të drejtave të njerëzit. Indieri Sergej Magnitski ishte i punësuar nga financieri i Shteteve të Bashkuara William Browder, i lindur në Britani, kur ai ishte arrestuar dhe akuzuar nga zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në Rusi se ka kryer mashtrim të njëjtë tatimor në skemën mashtruese në vlerë prej 230 milion dollarëve, që ai kishte ndihmuar për ta zbuluar. Zbatimi i legjislacionit të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara në vitin 2012, pra 3 vjet pas vdekjes së Sergej Magnitskit, ishte njëri prej zhvillimeve që ndodhen në periudhën e tensioneve në rritje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Moska ishte përgjigjur duke mos u lejuar amerikanëve adoptimin e fëmijëve rus. Pas kësaj, Rusia e pat ndërmarrë një hap të pazakonshëm, duke mbajtur një proces gjyqësor kundër Magnitskit pas vdekjes së tij, me çrast ai u shpall fajtor për mashtrim tatimor në vitin 2013. Ky proces gjyqësor pas vdekjes së Magnitskit gjërsisht ishte kritikuar nga aktivistët për të drejtat e njerëzit dhe qeveritë perëndimore. Nga ana tjetër, financieri amerikano-britanik William Browder ishte gjykuar në mungesë dhe është dënuar me 9 vjet të burg, në rastin i cili i ka thelluar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit në Rusi nën presidentin Vladimir Putin. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rritja ekonomike në Kosovë këtë vit pritet të arrijë në 4.4%, kurse në dy vitet e ardhshme kjo rritje pritet të arrijë në 4.8%, është thënë sot në prezantimin e raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të Bankës Botërore. Sipas raportit, rritja ekonomike në Kosovë është nxitur kryesisht nga investimet, konsumi dhe eksporti. Marrë në përgjithësi, trendi i rritjes ekonomike në Kosovë ka treguar performancë më të mirë se sa vendet e rajonit, tha Agim Demukaj, ekonomist i Bankës Botërore në zyrën në Prishtinë. Sipas zotit Demukaj, Banka Botërore ka vërejtur se në të gjitha vendet e rajonit, punësimi është kthyer në nivelet e para vitit të 2008, pra para krizës globale financiare. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, sot ka vlerësuar se është përshpejtuar dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel të presidentëve. Në këtë kuadër ajo ka theksuar se ajo që në këtë moment është esenciale, është që dialogu jo vetëm të lehtësohet, por të dy palët të mbrohen për të punuar në këtë fazë të re, si në aspektin e brendshëm ashtu edhe ndërmjet të tyre. Më tutje ajo theksoi.
And when I say success to the dialogue of the dialogue,
kur them me sukses i dialogut, kjo do të thotë gjetja vendit ku fiton rajoni, ku fitojnë të dy palët të bile edhe nëse të gjithë duhet të tërhiqen nga diçka. Por unë kurrë nuk kam besuar dhe ende nuk besoj në përfundimin zero të lojës, veçanërisht në këtë rast, pasi puna që ne e bëjmë paraqet përpjekje për identifikimin e zgjidhjes së qëndrueshme për të gjithë, tha Federica Mogherini sot në Bruksel, pas takimit të Këshillit për Stabilizim dhe Asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë. Policia e Greqisë sot i ka bllokuar afro 200 migrantë dhe azilkërkues, duke mos i lejuar që të largohen nga kufiri verior grek për në kufirin e Maqedonisë, me shpresë se do të mund të udhëtonin në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. 10 oficerë të njësiteve speciale i kanë përdorë mburojet e tyre për t'i detyruar migrantët që të kthehen prapa në qendër të Selanikut dhe i kanë bllokuar rrugët me autobusa policorë. Migrantët dhe azilkërkuesit, përfshirë familje me fëmijë të vegjël, kanë refuzuar të largohen dhe ishin ulur në rrugë. Në një konfrontim të shkurtër, askush nuk ka pësuar lëndime, raporton agjencia AP nga Selaniku. Migrantët, të shumica prej Sirisë, Irakut dhe Somalisë, ishin tubuar gjatë ditës në Selanik. Shumë prej tyre thanë se i ishin në përgjigjur fushatës në mediat sociale për marshim në kufirin Greqi-Maqedoni për të protestuar moslejimin për të udhëtuar në ndonjë vend tjetër evropian. Afro 60.000 migrantë dhe refugjat, që së pari kanë arritur në Greqi, vazhdojnë të mbeten të bllokuar në këtë vend. Personat armatosur i kanë vrarë 15 migrantë të cilët planifikonin të kalojnë nëpër Iran në rrugën e tyre për në Evropë. Zyrtarët lokal në rajonin malore Turbat të Baluchistanit në Pakistan, në kufi me Iranin, thanë se 15 vetë të moshës 18 deri në 30 vjeçare ishin vrarë në një fshat në këtë rajon. Trupat e pajet të qelluar nga plumbat janë gjetur dje, kanë thënë zyrtarët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto vrasje. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat e liderëve të Spanjës se ndoshta ka mundur të përhap dezinformacion që ka ndihmuar ta përshpejtoj krizën lidhur me votimin në Katalonjë për pavarësi, muajin e kaluar. Autoritetet e Spanjës, të NATO-s dhe gazetat nuk kanë sjellur as të vetmin argument të vlefshëm për të mbështetur këto pretendime, tha mbrëm zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov. Ne konsiderojmë se këto pretendime janë të pabaza dhe me gjasë vazhdimi qëllimshëm i historisë së njëjtë, e cila tash po ndodh në Shtetet e Bashkuara dhe në një numër të vendeve të tjera, tha Dmitri Peskov. Liderët e Spanjës së dje e kanë ngritur çështjen e mundësisë që fushata e Rusisë me dezinformacion dhe manipulim të opinionit kanë ndikuar në votimin për pavarësi të Katalonjës. E përditshmja britanike Telegraf ka raportuar se qeveria e Britanisë po përgatitet për transferin e mëse 527 milion dollarëve në Iran, derisa kërkon lirimin e punëtores humanitare iraniano-britanike, e cila është burgosur në Iran. Britania ja ka borxhë këtë fond Iranit si rezultati një marrëveshjeje të kontestuar të armatimit nga vitet e 70-ta dhe ka kërkuar këshill juridike lidhur me atë nëse këtë shumë mund ta transferojë në Iran. Në raportin e gazetës Telegraf, ku citohen burime të paidentifikuara të qeverisë britanike dhe diplomatët, theksohet se Britania nuk dëshiron që direkt të ndërlidh pagesën me lirimin e punëtores humanitare Nazanin Zaghari Ratcliffe. Por burimet e thanë se Britania po synon të siguroj vullnet të mirë të Teheranit për shkak të përpjekjeve për të arritur lirimin e punëtores humanitare. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka shprehur përkushtim për të bërë gjithçka të mundshme për lirimin e zonjës së Nazari Ratcliffe, e cila ishte burgosur në Teheran në prill të vitit 2016 dhe ishte dënuar me 5 vjet të burg lidhur me akuza për komplot për ta përmbysur udhëheqjen klerike të Iranit. Zaghari Ratcliffe, udhëheqëse një projekti të Thomson Reuters Foundations, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.